Бишкекте саат 8 болду. Саламатсыздарбы, Азаттык радиосунун 14 декабрдагы эртең мененки эфири уланууда. Бүгүн күнгө дүйшөмбү, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач башкы темаларды кыскача айта кетели. Кыргызстандыктар 10 январда президентти гана эмес, мамлекетти башкаруу формасындагы тандамай болушту.
Ушундай эле жарлык чыгып, токтотуп калса, биз токтотуп коебуз.
Бишкекте жасалма бойго бүтүрүү кызматын көрсөтүүчү компаниянын ишине каршы нааразылык акциясы өттү.
Аларга мындай оңой тапканы менен биз машинабызды, уйларыбызды багып 3 жылда бала көрүп калайлы депчи.
Кытай бийлиги мусулмандарды аңдыган программасы үчүн эл аралык уюмдардын сынына кабылды.
But consistent with our usual practice.
Бирок кеңири практикага ылайык менин командам бизге түшкөн ошондой маалыматтарды текшерүүгө камынып жатат.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Алгач сөз Замира Кожобаева, соңку жаңылыктар топтому.
Рахмат, саламатсызбы. Судья Сабыр Содонбековго каршы интернетте виртуалдык митинг башталды. Анда 13 жашар кызды зорттоого айыпталып жаткан 3 адамдан 2-үн актап, 3-үнчүсүнүн күнөөсүн жеңилдеткен чечим чыгарган үчүн Тоңур райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековго кызматтык иликтөө жүргүзүлүүсү талап кылынууда. Виртуалдык митинг учурда Facebook, Twitter жана Instagram социалдык тармактарында жүрүп жатат. Виртуалдык митингдин демилгесин жарандык активисттер көтөрүштү. Тоңур райондук соту 11 декабрда кечиристер, Тоңур райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбеков 11 декабрда 13 жашар кызды зорттоого шектелген 45 жаштагы Урмат аттуу адамдын айыбын жеңилдетип, башка бир адам менен соттогон. Жабырлануучу кыздын адвокаты Айнура Асанованын азаттыкка билдиргенине караганда, сот ага карата зорлуктоо беренеси менен козголгон кылмышын жаш эркектерге сексуалдык аракет беренесине которуп 7.5 жылга эркинен ажыраткан. Ал эми зорттоого шектелген дагы 2 Жолдошбек жана Эржан аттуу адамдарды сот буга чейин иштин курамында кылмыш жок деген жүйө менен актаган. Ал эми кыздын жакындарынын айтымында 13 жашар кызды бул үчөө көп убакыт бою зорттоп келишкен, видео менен коркутуп шантаж кылышкан. Ишти кыздын туугандары ал кош бойлуу болуп калганда гана билишкен. Бүгүн Бишкектик 1-чи май райондук соту Текебаев менен Жутоновдун иши боюнча соттук териштирүүнү улантат. 7 декабрдагы отурумда сот материалдарды изилдөө иштери уланып жатканын билдирген. Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин жана мурдагы өзгөчө кырдаалдары Несире Дүйшөнкулов Чотоновду орусиялык чарандар Леонид Маневский менен Алексей Модиндин пара алган деген көрсөтмөнүн негизинде сот 2017 жылы ар бирин 8 жылдан түрмөгө кескен. Бирок жогорку сот 2019 жылы ишти жаңачылган жагдайларга байланыштуу карап, мурдагы чечимдердин бардыгын жокко чыгарып, кайрадан кароого жиберген. Ал эми түрмөгө кесилген Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн Чотоновду 19 августта бошотуп үй камагына чыгарган. Саясатчылар бул кылмыш ишти ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаевдин куугунтуу катары баалап келишет. АКШнын каржы министрлигинин почтасына чабуул жасалды. Жетекчилик бийликтин колдоосундагы хакерлер АКШнын каржы министрлиги менен телекоммуникация жана интернет тескиген федералдык агенттик катышкан почтага киришкен. Алар мындай жол менен Американын башка мамлекеттик кызматтарынын электрондук почталарына да кирген болуу керек деп шектелүүдө. Улуттук коопсуздук кеңеши хакерлик чабуул тууралуу маалыматтарды ырастаганда түгөндөгөн да жок. Рейтерс агенттиги финансы министрлигинин почтасына жасалган чабуул тууралуу ишембиде коопсуздук кеңеши атайын жыйынга чогулганын кабарлады. Азырынча чабуулдун артында кайсы мамлекет болушу ыктымалдыгы да белгисиз. Мурдараак АКШ өзүнүн телекоммуникация жана маалыматтык инфраструктура тармагына жасалган чабуулдардын артында Орусия, Иран, Кытай же Түндүк Кореянын бийликтери турат деп айыптап келген. Германияда карантин чаралары күчөтүлдү. Ангела Меркель 13 декабрда билдиргендей, өлкө аймактарынын жетекчилери федералдык бийлик менен жаңы карантиндик чектөөлөрдүн чараларын макулдашты. Ага ылайык, азык түлүк саткан дүкөндөрдөн башкасынын баардыгы мектептер 16 декабрдан 13 январга чейин жабылат. Дарыканаларга, банктарга жана башка бир катар калты тейлөөчү мекемелерге гана иштөөгө уруксат берилет. Германияда жарым жартылай карантин чаралары 6 апта мурда киргизилген, бирок андан бери коронавируска кабылгандардын жана илдеттен каза болгондордун саны өсүүдө. Соңку суткада COVID-19 илдетине 20 000 көп адам чалдыгып, 300 ашуун адам жаракат тапкан. Каза тапкан. Казакстан мамлекеттик думанын депутатынын билдирүүсүнө байланыштуу Орусияга нота жиберди. Мамлекеттик думанын депутаты Вячеслав Никонов биринчи каналдагы программалардын биринде сүйлөп жатып, Казакстандын аймагы Орусия тараптан берилген чоң бөлөк деп айткан. Депутат думадагы билим жана илим комитетин жетектейт. Буга байланыштуу тышкы иштер министринин орун басары Марат Сыздыков Орусиянын убактылуу ишенимдүү өкүлү Александр Камаров менен жолукту. Көбөтпөй Вячеслав Никонов Твиттердеги баракчасы аркылуу Казакстан элине жылуу сезимдерин билдиргени кабарланды. Акыркы окуу жылында Кыргызстанда 3000ге чукул бала мектепке барган жок. 2019-20 окуу жылында 7 жаштан 17 жашка чейинки 2834 бала мектепке барбай калды. Мунун ичинен 1,5000ден ашууну майыптыгына байланыштуу окуган жок. Улуттук статистикалык комитеттин билим берүүнүн натыйжалыгын талдаган иликтөөсүндө ылайык 634 бала үй бүлөлүк себептерден улам 212 бала иштегенине байланыштуу, ал эми 262 бала оор турмуштан улам мектепке бара алган эмес. 67 бала окууга өзүнүн, 12 бала ата энесинин каалоосу жоктугунан улам бара албаганы айтылат. 62 бала ден соолугунан улам мектепте окуусун таштоого мажбур болгон.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы кабарларды азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Ош, Жалал Абад, Баткен, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда кар жаайт, Чүй, Талас облустарында жаан чачын жаабайт. Жолдор тоңголок, тайгак болот. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Батыш тараптан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 3-8 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Нарын облустарында 3-8 градус суук, Баткен, Ысык Көл облустарында -2 плюс 3 чейин, Ош, Жалал Абад облустарында -1 плюс 4. Бийик тоолор райондордо 9-14 градус суук. Бишкек шаарында жаан чачын жаабайт, абанын температурасы 5-7 градус нолдон төмөн болот. Программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Эми ошентип бир айга жетпеген убакыттан кийин Кыргызстанда кайрадан шайлоо бекеттери ачылып, шайлоочуларды кабыл алат. 10-январда мөөнөт номурда президенттик шайлоо менен катар референдум дагы өтмөй болду. Жогорку кеңеш мамлекеттик башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдум өткөрүү жөнүндөгү мыйзамды өткөн аптада шашылыш кабыл алды. Долбоору парламентте 9-декабрда биринчи окуудан өтүп, 10-декабрда толугу менен колдоо тапты. Парламенттик же президент башкарууну аныкташ үчүн референдум өткөрүү аракети жоопкерчиликти элдин өзүнө жүктөө катары сыпатталып жатат. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди де сөз.
Кыргызстандын эгемен тарыхында бийликтин демилгеси менен конституцияны алмаштыруу өзгөртүү боюнча баш аягы 9 жолу референдум болуп, анын бири да өткөн жок деп табылган эмес. 2021 жылдын 10-январына дайындалганы жаткан башкаруунун формасын аныктоо боюнча референдумда бийлик каалагандай болорун саясатчылар алдын ала эле божомолдоп жатышат. Айрым депутаттардын жарандык коомунун бир бөлүгүнүн жана юристтердин нааразылыгына карабай, долбоорду жогорку кеңеш 2 күндүн ичинде эле шашылыш кабыл алды. Ага президенттин милдетин аткарып жаткан спикер Талант Мамытов кол коюрунан көпчүлүк күмөн санаган жок. Депутат Дастан Бекешев башкаруунун формасын аныктоо тууралуу бүткүл элдик добуш берүүнү дайындоо менен бийлик жоопкерчиликти элдин өзүнө оодарып жатат деп эсептейт.
Бул референдум чындыгында жоопкерчиликтен качуу. Дүйнөдө бир дагы жолу форма правления аныктоо боюнча референдум өткөн эмес. Элди анан күнөө кылбагыла. Кандай окуялар болбосун, анын эл ошону форма правления тандады деп ушундай шылтоо менен айтпагыла анан.
Юристтердин түшүндүрмөсү боюнча референдумдун 2 түрү бар. Алар бүткүл элдик добуш берүүдөн кийин сөзсүз аткарыла турчу жана консультативдик. Экинчиси айтып тургандай эле ал милдеттүү түрдө аткарылбайт. Келерки жылдын 10-январында өтөрү күтүлүп жаткан референдум консультативдик деп саналат. Анда кыргызстандыктардан парламенттик же президенттик башкаруунун ортосунда сурамжылоо гана жүрөт. Жогорку кеңештин депутаты Өмүрбек Бакиров башкаруунун формасын аныктоо тууралуу референдумду тарыхый окуя катары баалайт.
Тарыхта биринчи жолу биз элден сурап атабыз, мамлекет кандай башкарууда жашайбыз деп. Эки талаш болуп калган жерде биз элге салайлы деп атабыз. Бунун эмнеси жаман?
Референдумду колдогондор мамлекеттик түзүлүштү аныктоо боюнча бүткүл элдик добуш берүүнү өткөрүүнү элдин талабы менен түшүндүрүшөт. Ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев муну суу кечпеген шылтоо катары баалап, бийлик анда элдин башка да талаптарын эске алышы керектигине токтолду.
Анда эгер андай боло турган болсо, конституциялык кеңеш менен таратыш керек. Элден сурайлык, анан ошого жараша жаңы конституция жасабыз депчи. А эмне үчүн анда тигилер иштеп атат? Же эл үчүн уже чечип коюшканбы? Сурап-сурап барып ошолордук болот депчи. Анда элден сурайбыз деген бул көз боемачылык болуп калып атпайбы?
Алар ада конституциялык кеңешме өз ишинин биринчи этабын бүтүрүп, баш мыйзамдын алгачкы вариантын иштеп чыкты. Бул тууралуу кеңешменин төрагасы Бекбосун Бөрөбашев жана андагы секциялардын башчылары 11 декабрдагы басым сөз жыйынында билдиришти. Бөрөбашевдин сөзүнө караганда, эгер президенттин милдетин аткаруучу жарлык чыгарып аларды таркатса, кеңешме ишин токтотууга даяр.
Биз деген президенттин указы менен келгенден кийин, эгер де указга дагы кошумча бир указ чыкса, ушундай эле жарлык чыгып токтотуп калса, биз токтотуп коебуз. А бирок жанагы указда качан бүтөт, кандай экен чеги коюлган эмес.
Ал тапта конституциянын жаңы долбоорундагы курултай институтунун макамы талашка түштү. Кеңешменин мүчөсү жазуучу Чопонбек Абыкеев долбоордо бул институттун статусу иштеп жаткан баш мыйзамда каралгандан да төмөн болгону жатат деп билдирди.
Элдик курултайга президент, жогорку кеңеш жылына бир жолдан кем эмес өздөрүнүн иш мерзимдиги тууралуу маалымат берип турушсун деген аныктама киргизген аракет кылып атабыз да. Бул болсо дээрлик кабыл алынбай атат.
Ал элдик курултайдын мүчөлөрү 1000 адамга жетпеши керек деген ой менен да бөлүштү. 17 ноябрда конституциянын жаңы долбоору жана аны референдумга чыгаруу тууралуу мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлган. Маалымат Жоркенч сайтына жайгаштырылып, демилгечилер 80 депутат экени айтылган жана алардын тизмеси жарыяланган. Кийин айрым депутаттар демилгечиликтен баш тарткан жана айрымдары буга кол койбогонун да айтып чыгышкан. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Башка темаларга да токтолсок, эми Кыргызстанда акыркы жылдары эко же жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болууга талап дагы, нааразылык дагы күчөдү. 8 декабрда Бишкекте эко жасаган клиникалардын бирине нааразы болгон аялдар чогулушту. Алар өлчөйгөн акча төлөп, бирок кош бойлуу боло албаганына нааразы. Дарыгерлер мындай ыкма аркылуу 100% эч кимге кепилдик берилбесин жана келишимде тобокелдиктер эске алынарын жүйө келтирип жатышат. Айгерим Акылбековада сөз.
Үйүбүздүн жарымын сатканбыз балалуу бололу депчи. Мен мисалы 8000 зарплата алам. Каякта 300000 акча менен канча айда таап келем?
Бул 3 жылдан бери бала жытына зар болгон 33 жаштагы Айнура. Келин жолдошу менен Жалал-Абадтан Бишкекке келип, жасалма уруктандыруу жасаган клиникага кайрылышкан.
Вероятность чоң болчу. Себеби бизде бир болбогон эле бир причина менен кайрылганбыз. Анан результат болгон жок. Буларды аябай көңүл коштук мамиле экен. Канча аялдар бизде WhatsApp менен чогулуп байланышып жатышат. Алар алыстан келе алышкан жок. Биз алыстан болсо да келдик. Кайрылдык, анан монтип кайдыгер мамилеси бай-бай деп чыгып кеткендери бизди аябай эметти. 300000 андай бай-бай дей турган оюнчук акча эмес. Аларга мында оңой тапканы менен биз чегибизди сатып келе атабыз, машинабызды, уйларыбызды багып 3 жылдап бала көрүп калалы депчи. Ошончо эми ар кимдин ар түрдүү проблемасы бар. Ошончо эмес мээнеттери күйүп, монту ыйлап отурушат, депрессияга түштү канчалаган аялдар.
Айнуранын айтымында ал өңдү олчойгон акчасын берип, бирок балалуу боло албай калган 30дан ашык аял бар. Алардын жаш курагы 25 жогору. Арасында буга чейин төрөгөндөр да бар. Эки баланын энеси Жылдыз 12 жыл күтүп жүрүп, 3-чү чүрпөсүн төрөп алуу үчүн клиникага кайрылган экен.
Боюнда болду, бирок вниматочный труба болуп, трубага бүтүп калды. Өсүп эле атты, жүрөгү да токтобой, жүрөгү да согуп атты. Анан 22 күнү трубам жарылып, мен да ошо ичимен кан толуп 22 күнү шоковый состояние, без сознания больницага түшүп калыптырмын. Анан тиги операция болуп трубамды алышты. Азыркы учурда ошо лечениясын алып атам. Адамдын үмүтү, жүрөгү аябай жаман болот экен да.
10 чакты келин 8 декабрда Бишкектеги онколайф жеке клиникасына чогулушкан. Алар клиника берген убадасын аткарбай койгонун айтып, кенемтек болжой акчасын кайтарып берүүнү талап кылышты. Түркиялык дарыгерлер ачкан Онколайф Кыргызстандагы эко же жасалма уруктандыруу операцияларын жасаган оңдогон клиникалардын бири. Клиника айына 30га жакын операциялар жасап келет. Анын директору Жихангир Чакажи келишимде тобокелчилик учурлары жазылганын жана бейтаптар башында аны менен макул болгонун айтууда.
Базен юмурталары эмбриолору дондурдуктан соң 167-70% кадар башары олабилет.
Эко аркылуу балалуу болуу 100-40% арасында ийгиликтүү болгон учурлар деле бар. Бул аялдын курагы жана саламаттыгынан көз каранды. Ошондуктан биз эч кимге 100% кепилдик бербейбиз. Чыдөөкөлөрдө деле ушундай көрсөткүчтөр.
Биз эч кимге эч бир заман инсандарга 100% кебе калгысына кесинтик гарантия бермейбиз.
Клиникага нааразы болгон жубайлар акыйкаттык издеп укук коргоо органдарына кайрыларды айтышат. Азырынча бул окуя кандай актары бүдөмүк. Кыргызстанда акыркы мезгилде тукумсуздук кабылган жубайлар жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болуу жолун тандап алышууда. Бала жытын эскегиси келген кыргызстандыктар жакынкы Казакстан же Орусияга, акчалуусу Түркияга барышат. ЭК же жасалма уруктандыруу аркылуу балалуу болгон жубайлар адатта окуясы менен бөлүшкүсү келбейт. Медицина илимдеринин доктору Гүлнара Асымбекова буга коомчулуктун мамилесин себеп кылды.
Ошо 10 жылдан бери биз иштеп келатабыз. Бир да аял, бир да киши айткан жок, бирден келип экөө жасап төрөктү деди. Баласынын келечегине, баласын эме деп айтат, эмне болот деп аябай коркушат. Өбүнчөсүгө экөө дегендер бияктан бизден жасап кетишти. Биз негизи жөн эмес да, проверкага бала деп башташыпты. Биз да айтпайбыз иш берсен иш кимге.
Жасалма жол менен бойдоо бүтүрүү үчүн Кыргызстанда клиникалар 3000 доллардын тегерегинде акча алышат. Орусия же Түркияда кызмат андан да жогору. Жыл сайын Кыргызстанда 160 миңге жакын ымыркай төрөлөт. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кабарчыбыз Айгерим Акылбекованын ушул эле макаласынын видео вариантын дагы биздин сайттан көрсөңүздөр болот. Жасалма бойго бүтүрүүгө талап дагы, нааразылык дагы көп деген тема менен биздин сайтыбызда мультимедиа деген бөлүмдө турат. Ошондой эле биздин кабарчылар даярдаган видео материалдардын баардыгы, уктуруу көрсөтүүлөрдүн баардыгы сайты YouTube-дагы каналыбызга дагы жайгаштырылат. Мындан тышкары биз баардык социалдык түйүндөрдө дагы барбыз. Кадырман угармандар, Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми соңку окуялардын айрымдарына кыскача токтолууга кетели, анан кийин программабыздын экинчи бөлүгүнө өтөбүз. 13 жашар кызды зордуктоого айыпталып жаткан 3 адамдын экөөнү актап, үчүнчүсүн күнөөсүн жеңилдеткен чечим чыгарган үчүн Тоң райондук сотунун судьясы Сабыр Содонбековго кызматтык иликтөө жүргүзүлүүсү керек деген талап менен Кыргызстанда виртуалдык митинг башталды. Казакстан Мамдума депутатынын билдирүүсүнө байланыштуу Орусияга нота жиберди. Орусиянын мамлекеттик думасынын депутаты Вячеслав Никонов жакында Казакстандын аймагы Орусия тараптан берилген чоң белек деп айткан болчу. Бүгүн Өмүрбек Текебаев менен Дүйшөн колу Чотоновдун иши боюнча сот уланат. Койташ окуясына байланыштуу соттук териштирүү 16 декабрда уланмай болду. АКШнын каржы министрлигинин почтасына хакердик чабуул жасалды. Германияда коронавируска байланыштуу карантин чаралары күчөтүлдү. Дональд Трамптын жактоочулары менен каршылаштары кагылышты. Быйыл Кыргызстанда мектепке 2834 бала барган жок. Алардын айрымдары үй бүлөлүк себептерден улам, кээ бирлери иштегенине байланыштуу, ал эми айрымдары оор турмуштан улам мектепке бара албаганын улуттук статистика комитети билдирди. Ош шаарында 12 декабрь күнү Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата 12 декабрда интеллектуалдык таймаш болуп өттү. Айрым эл аралык темаларга эми кененирээк токтолсок, Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кытайдын Шыңжаң Уйгур автоном районундагы лагерлерде кармалган 2000 ашуун уйгурдун тизмесине сереп салганын билдирди. Уюм Кытай бийлиги Шыңжаңда мусулмандар тууралуу маалымат чогултуу үчүн атайын программа колдонгон деп болголойт. Уюмдун баяндамасында 2018 жылы Эркин Азия радиосу аркылуу колго тийген документ тууралуу кеп болот. Анда айтылгандай, Аксуу аймагынан алынган бул тизмеде полициянын атайын санарип программасы мусулмандар жөнүндө маалымат чогултуп, кармалышы керек деген адамдардын өзгөчө белгилеп турганы дагы даана көрүлөт. Айнура Жекши кызы кененирээк айтып берет.
Аксуу тизмеси Кытай Шинжаңдагы мусулмандарды ырайымсыз куугунтуктоодо технологияларды кантип пайдалангандыгы тууралуу кеңири маалымат берет. Бейжин өкмөтү тизмедеги адамдардын жакындарына алар эмне үчүн кармалганын, алар азыр кайда экенин түшүндүрүүгө тийиш, деди Human Rights Watch уюмунун Кытай боюнча улук изилдөөчүсү Майя Ванг. Баяндама боюнча комментарий берүү өтүнүчүнө Кытай тышкы мекемесинин басма сөз катчысы Джао Лицянь ал маалыматты төгүндөө үчүн да убакыт коротпош керек деп, укук коргоочуларды объективдүү эмес деп айыптады. Ошол эле маалымат жыйынында ал АКШ мамлекеттик департаменти Твиттерге жайгаштырган видеону сындады.
Шинжаңга барып кеткен ар бир адам жана ал жактагы чыныгы абалды түшүнгөн адам АКШ чыгарган жана тараткан бурмаланган маалыматты чындык катары кабыл албайт. Шинжаңдагы саясий стабилдүүлүк, экономикалык өнүгүү жана социалдык прогресс ошол калпка эң мыкты жооп.
Эл аралык коомчулук Бейжинди Шинжаңдагы улуттук азчылыктарга каршы жүргүзгөн саясаты үчүн көптөн бери айыптап келатат. Улуттар уюмунун санактарына ылайык, бери дегенде 1 миллион уйгур жана башка түпкүлүктүү мусулмандар атайын лагерлерге айдалган. Ал жабык жайларды Кытай бийлиги экстремизмге каршы күрөшүү үчүн түзүлгөн кесипке жана тилге үйрөтүү борборлору деп атап келет. Улуттар уюму дагы миллиондогон киши ирге алуу лагерлеринде кармалганын билдирген. Уюмдун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачле 9 декабрда жыл жыйынтыктарына арналган пресс-конференцияда Шинжаңдагы адам укуктарын одоно бузуу тууралуу маалыматтарга тынчсыздануусун билдирди.
But consistent with our usual practice.
Бирок кеңири практикага ылайык менин командам бизге түшкөн ошондой маалыматтарды текшерүүгө камынып жатат. Менин кеңсем жана Бейжин өкмөтү Кытайга визитим тууралуу тикелей сүйлөшүүлөрдү жандандырды.
Human Rights Watch уюмунун айтымында ак суу тизмесинде ал чөлкөмдө 2016 жылдын ортосунан 2018 жылдын аягына чейин болгон кармоолор жана анын себептери тууралуу маалымат камтылган. Бийлик кармоолордун 10%-инде терроризм жана экстремизмди жүйө катары келтирген. Бирок ал адамдар кылмышка барганбы, кимдир бирөөнү шыкактаганбы, колдонгонбу же зордукчул, терроризмге теңөөгө мүмкүн болгон аракет кутумун уюштурганбы документте айтылган эмес. Укук коргоо уюму ал тизменин анализи уйгурларды динине карап, жеке алака катыш, чет өлкөлөрдөгү туугандары менен байланыштары үчүн кармалган деген ойго жетелерин белгиледи. Кээде адамдын жашы да эске алынчу экен. Тизмеге айрым учурларда чөнтөк телефондорун көп өчүрүп койгон. Ишенимден кеткен же ойлору уйгу туйгу адамдарда илинген. Муну менен бирге уюм сыртта жашаган уйгурлардын жардамы менен тизмедегилердин тек жайын бышыктуу мүмкүн болбогонун белгилейт. Ошондой эле тизмени берген булакты коргоо үчүн айрым жайлар, даталар, сандар жөнүндө маалыматтарды жашырууга туура келген. Шинжаңдын бийлиги адамдын жүзүн аныктоо, көздүн карайгын сканерден өткөрүү жана жасалма интеллект өңдү алдыңкы технологияларды терроризмдин алдын алуу аракеттерине жамынып, кеңири пайдалангандыгы үчүн сынга кабылып келатат. Айнура Жекше кызы, Прага.
12 декабрь жазуучу Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнүн урматына Кыргызстанда бул күн адабият күнү катары белгиленип келет. Өткөн ишембиде бул датага байланыштуу Бишкекте Илимдер академиясынын имаратынын алдында жазуучунун эстелиги ачылды. Кесиптешибиз Мээрим Сайдылкан эстеликтин ачылышына барып келди.
Бул эмгекте 65 жаштардагы жазуучу колуна Манас китебин кармап, ойлоо, жашоодогу кечип, бөгөттөргө бушайман болгону көздөрүнөн байкалып олтурган элеси чагылдырылган. Жазуучу олтурган олтургочтун жанына анын жазган чыгармаларынын аттары бир канча тилде жазылган жана эрте келген турналар чыгармасынын негизинде турнанын көккө учуп баратканын элестеткен белги орнотулган. Кыргыз адабиятынын гана эмес, дүйнөлүк адабияттын кенчи болгон Чыңгыз Айтматовдун эстелигин айкелчилер Шекербек Иманбаев менен Бакыт Асанов жасашкан.
А булга чейин сунуш түшө электе, биз уже эскиз жасап, макетинчи 50 сантиметр кылып даярдап, аны биз 1.5 ай иштедик да, ал эскизинчи макетин. Анан ошол макетти бул жакка алып кирип көрсөттүк. Анан ошол макет жагып, бул жактагы ушул жактын коллективине, ошол академиктергечи. Анан күндөп түндө иштегенге туура келди. Маалымат жоголтуп ошондой күндөр өттү да. Анан жалгыз иштеген жокмун буну.
Айтматовдун чыгармаларын изилдөөчү академик Абдылдажан Акматалиев Айтматов аркылуу улуттук маданиятыбыз жалпы дүйнөлүк деңгээлге көтөрүлгөндүгүн баса белгиледи.
Эми мүлгүн коелу дегенибизге 90 жылдыгына карата инициатива көтөргөнбүз, демилге кылыпчы. Анан ошол демилгени менин институтум коллектив көтөргөн эле 20-дан ашык академиктер, корреспондент мүчөлөр колдошту эле. Ошондон бери кандайдыр бир себептер менен токтолуп турган. Анан эми буйрулган күн бүгүн экен. Буга каражат керек албетте. Анан академиктер, корреспондент мүчөлөр айтатын чыгармачылыгына кызыктар болгондор анан каражат чыгарышты. Анан ошону коюп калдык.
Филология илимдеринин доктору профессор Лайлы Үкүбаева сөз кемеңгеринин адамдын адамга кылчу жакшылыгы үйдөн адам болчу балдарды тарбиялоо деген сөзүн эскертти.
Улуулугу бул Айтматовдун өзү дагы чыгармалары дагы гуманисттик идеяларга сугарылган. Эч убакта жамандыкты кабыл албай, дүйнөдө тынчтык болушун, бейпилдиктин болушун, анан эң башкысы адам өзүн күндө өркүндөтүп турушун. Мына ушундай идеяларды ар бир чыгармасында айтат. Анан кийин эң эле немеси мынау бүтүндөй доордун оорусу менен, доордун көйгөйлөрү менен жашаган адамда бүтүндөй чыгармаларында 1986 жылы жана Сыркөл форумундагы чакырганы бекеринен болгон эмес. Ошол учурда дүйнөдө ядролук согуш коркунучу турган. Ошондо бүтүндөй дүйнөнүн прогрессивдүү өзүнүн деңгээлиндеги корифейлерди чакырып, анан бүгүн айтпасак эртең кеч болуп калат. Ошондуктан бүгүнкү күндө жер шарындагы, жер планетасындагы жашоону, өмүрдү сактап калыш бул биздин милдетибиз, бүгүнкү адамдын милдети.
Жазуучу өзүнүн балалыгы туш келген согуштун катаал күндөрүнүн элесинен эрте жаздагы турналар аттуу лиро романтикалык стилдеги повестин жазган. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт, кылым карытар бир күн, кыямат, Кассандра тамгасы аттуу романдарында жазуучу учурдун актуалдуу проблемаларын чагылдырып, адамзатты ыймандык тазалыкка чакырат. ЮНЕСКОнун билдирүүсү боюнча Чыңгыз Айтматов бүгүнкү күндө чыгармалары көп басылган классиктердин бири. Анын чыгармалары дүйнөнүн 165 тилине которулган. Кемеңгер жазуучунун туулган күнүнүн урматына республиканын бардык аймактарындагы маданият борборлорунда, театрларда, мектептерде, китепканаларда анын чыгармаларынын негизинде сахналаштырылган спектакльдер, тартылган тасмалар көрсөтүлдү. Эскерүү иш-чаралары өттү. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008 жылдын 10 июнунда 80 жаш курагында катуу оорудан улам дүйнөдөн кайткан. Көзү тирүү болгондо 92 жашка чыкмак. Мээрим Сайдылкан, Азаттык, Бишкек.
Эми кадырман угармандар, назарыңыздарды азаттыктын кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелеп берген сөз дайра арабталык түрмөгүнө бурабыз. Бул жолу уктуруунун автору Шайлөөк Дүйшеев кызыл кар, кызыл камчы, кызыл кекирде, кыскасы кызыл деген сөз кошулган сөз айкаштарынын маанисин түшүндүрүп берет.
Кыргызда кызыл кар жааганда деген сөз бар. Муну көбү биле бербейт, билсе дагы унутуп калышкан. Илгери бир киши бийликте иштеп жүргөн баласынан деги качан оңоло турган түрүбүз бар, сен ошол оңой турган жерди иштеп жүрбөйсүңбү десе, кызыл кар жааганда оңолобуз ата деп жооп берип басып кеткен экен. Кызыл кар жааганда деген сөздүн мааниси мындай: эч качан болбой турган, эч качан орундалбай турган, качан болору да белгисиз, жөн эле элге уп чемизип бир убакта аткарылат деп айтып койгон жел сөз. Кызыл камчы деп коет, урушчак, абдан каардуу, ачуусун таяксыз баса албаган, бирдеме болсо эле аялын басып жыгылып сабапчы тепкилеп калган эркектерди айтат. Бул журт бузар галстук тагынып кооз сүйлөп элге күйгөн киши болуп көрүнгөн менен жеткен кызыл камчы, байкуш аялынын шору, качан болсо көзү башы көк ала болуп жүргөнү жүргөн дейт. Кызыл кекиртек деп коет, бир мааниси курук ыйкырыкчыл, орунсуз эле бир нерселерди талаша бергенди жакшы көргөн өтө чыр чатак кишилерге айтылат. Анын кызыл кекиртектиги сыягы башы менен чогуу жатат окшойт дейт. Экинчи мааниси тамак аш, жеп ичип оокаттана турган нерсе катары айтылат. Канча балдарыбыз кызыл кекиртектин айынан Россияда жан багып жүрүшөт дейт. Кызыл кызыл кекиртек кыйла жерге секиртет деген макал да бар. Кызыл бут деген сөздүн маанисин жаштар тургай айрым кары картаңдарыбыз деле билбей калдык окшойт. Мисал келтирүү менен түшүндүрөлү: биздин айылда кызыл бут балдар көбөйүп кетти, кыздар түгөнүп калганбы дейт. Кызыл бут балдар деген бойдок балдар дегенди түшүндүрөт. Кызыл май болуу деп коет, биринчи мааниси семиз малдын көбүнчө жылкынын табынан айнып дартка чалдыгуусу, арыктай баштоосу, аста айдабай кубалап келип үйүрдөгү жылкылардын баарын кызыл май кылып салыптыр дейт. Семиз малды, айрыкча жылкыларды кыргыздар кызыл май кылып албайлы деп, жайлоодон жакага түшкөндө жайына коюп улам жайып олтуруп акырын айдап келишкен. Сөздүн экинчи мааниси кыйналып каруудан кеткени, алсырап чарчаганы, жөн минбей чаап жүрүп зоруктуруп салганды айтат. Мукаэлебаевдин Узак жолу китебинде кызыл май болдук тер басып деген сүйлөм бар. Кызыл тебетей деп коет, биринчи мааниси хандар кызыл тебетей кийген, хандан башка кыргыздар кара көрпө тебетей кийген. Кызыл тебетей деген хандык даражаны билдирип турган баш кийим болуп эсептелген. Экинчи мааниси кызыл тебетей деген бийликте иштегендерди түшүндүрүп калган. Мисалы, барып кызыл тебетейдин алдынан өтүп келиптир дейт. Бул деген барып ак үйдөгү иштегендердин алдынан өтүп келиптир дегенди түшүндүргөнү. Кызыл чок деп койгон. Кытайдын чиновниктери баш кийимине кызыл чок же кызыл чүпүрөктөн же кызыл чачыдан белги тагынып жүрүшкөн. Мындан улам кыргыздарда кызыл чок деген бийликтин жасоолу, бийликтин кызматкери деген түшүнүк келип чыккан. Кийин жергиликтүү бийликтердин да чабармандары пайда болгон.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттык радиосунун 14-декабрь дүйшөмбү күнкү эртең мененки программалары соңуна келип жетти. Уктурууларды мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Перекрёсток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио Азаттык, программа «Перекрёсток». Сегодняшний наш выпуск пройдет в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники «Адилет» Чолпон Жакуповой о проекте новой конституции, который сейчас обсуждается. Беседу веду я, Болот Колбаев.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
2 недели назад вы опубликовали достаточно объемный документ. Анализ. Скажите, пожалуйста, к вам обращались члены Конституционного совещания за вашим анализом или за какими-то, может, советами, как юристов?
Мы действительно опубликовали, но мы двигаемся по протоколу, мы знаем. Этот анализ был сделан, собственно, как ответ на запрос. После размещения проекта Конституции, да, был запрос на то, чтобы, если вы хотите конструктивного обсуждения, давайте свои предложения, рекомендации и так далее. Мы, как положено юридической организации, восприняли это достаточно серьезно. Поэтому команда моих юристов села, и в течение 2 недель мы отработали этот документ. Вот практически это только текстовая часть, не считая таблицы. Это порядка 130 страниц аналитического текста. На сегодняшний день, насколько я знаю, это самый полный анализ Конституции. После этого мы, безусловно, отправили, как и положено, мы отправили в конституционное совещание исполняющему обязанности президента, спикерам, спикеру, некоторым кандидатам, включая Садыра Джапарова, там, Адахан Кимсамбаевича, Кларисы Рункуловой, да, мы отправили и отправили в Конституционную палату Министерства юстиции, то есть в заинтересованные ведомства. То есть так, как положено было сделать по протоколу, мы это сделали. После этого, где-то дней через 5, пришел запрос с секретариата Конституционного совещания. Они попросили у нас, кроме текстовой версии, они попросили электронную версию для облегчения работы. Что мы и сделали. Вот на этой неделе мы отправили еще и перевод на кыргызский язык, с учетом того, что кыргызский язык государственный, и второе, это то, что большинство членов конституционного совещания, они как бы кыргызскоязычные, для облегчения мы отправили им и кыргызские на кыргызском языке. Вот. Больше никаких, собственно, реакций больше не было, но то, что реагируют и какие-то наши замечания принимаются, мы узнаем от СМИ, непосредственно от членов конституционного совещания, а из СМИ. Вот, по-моему, 2 дня назад мои ребята в каком-то сюжете по Первому каналу, значит, кто-то из членов конституционного совещания сказал, что они используют в своей работе наш анализ, и что где-то порядка 80% наших рекомендаций они включили. Вот. Но какие это замечания они включили?
То есть какого-то непосредственного прямого фидбэка вы от конституционного совещания не получили, да?
Нет, мы узнаем только опосредованно через СМИ. И вот непосредственно это когда был запрос на... попросили электронную версию. А уж я не знаю... Я надеюсь на то, что как положено будет тогда, когда окончательная версия будет, нам все-таки перешлют, как и положено, с обоснованием, что они приняли и что они не приняли. Вот на сегодняшний день ситуация вот такая вот.
А теперь поговорим непосредственно о самом анализе. Каковы основные замечания по опубликованному проекту Конституции у вас?
Их очень много. Потому что я говорю, только вот этот текстовой анализ включает 218 пунктов. Понимаете, это достаточно объемная работа.
Ну, достаточно много споров вызвал раздел, касающийся государственного устройства.
Ну, потому что это обосновано, потому что люди должны понимать, что Конституция, основное, что должно содержать, это характеристика государственного устройства. Поэтому этот документ и называется основным. Поэтому очень большой блок у нас был и замечаний по устройству, государственному устройству. И если свести весь этот блок к одному резюме, то я могу сказать, что нарушен баланс между ветвями власти. Вы знаете, что Кыргызская республика по действующей конституции, она является правовым, демократическим государством. А это означает, что принцип разделения ветвей власти, он должен соблюдаться. Понимаете? А вот этот основной принцип разделения между полномочий между ветвями власти по предлагаемому тексту, он нарушен. Вот, потому что, да, безусловно, ну вот они сейчас говорят, что по форме правления это будет там президентская форма правления, это будет выноситься на референдум и так далее. Но, по сути дела, такой вопрос не должен выноситься, если честно, на референдум, потому что в зависимости даже предлагаемый текст, да, это каша будет. В чем даже действующая конституция, она, по сути дела, мы ее называем парламентской, да? Но, по сути дела, она не является таковой в чистом виде. Это смешанная форма правления с достаточно серьезными и сильными полномочиями президента. И там тоже нету баланса ветвей власти, потому что судебная система, она как служанка, как всегда, она... И по действующей конституции она является зависимой и как от законодательной ветви власти, так и от исполнительной ветви власти. Вот этот принцип, он умаление теперь же в предлагаемом варианте. Но в действующей конституции, еще вот одно замечание, самая большая проблема действующей конституции, это тоже отсутствие в чистом виде принципа независимости ветвей власти друг от друга и неопределенность статуса президента. Потому что по действующей конституции он не относится ни к исполнительной ветви власти, ни к законодательной. Да? Вот. Поэтому это как бы над всеми ветвями власти, и статус его не определен, и поэтому это позволяет ему в зависимости от ситуации вмешиваться как в судебную ветвь власти, так и контролировать Диорку Кенеш, так и вмешиваться в деятельность органов исполнительной власти. Mm-hmm. Потому что он определяет, например, внешнюю политику. Да? Mm-hmm. Руководит СНБ, да? Mm-hmm. Там, назначает генпрокурора и так далее. Да? То есть это тоже, это, вот эта неопределенность его статуса, да, она позволяет ему вмешиваться. И он принимает участие в формировании судебной власти и в отстранении судей от власти. Да, то есть он имеет серьезное влияние, это по действующей конституции. Вот по предлагаемому варианту, да, да, теперь плюс в чем? Статус президента определен.
Глава
исполнительной власти. Но он не ликвидирует предшествующую недоработки Конституции, предшествующей, потому что теперь он становится, грубо говоря, он все равно вмешивается. И его вмешательство носит абсолютный характер. Как в судебную ветвь власти, так и в законодательную ветвь власти.
То есть, если по действующей конституции это было как-то все
размыто,
а сейчас уже это, да, все конкретизируется.
Да, это, да? Фактически, ну что говорить, вот действующая конституция позволяет президенту, да, руководить всем, но как бы в определенных случаях он может говорить, но по действующей конституции я не имею права вмешиваться, хотя все знают телефонное право на суды и так далее. Теперь это становится явным, Но при этом, с точки зрения теории права, да, это грубейшее нарушение принципа демократического устройства государства и правового, потому что президент обладает как законодательными полномочиями, указы президента носят характер, статус закона, да, законодательство в области выборов президент, то есть, тоже имеет право менять. То есть он может формировать как законодательную ветвь власти, так и судебную ветвь власти, уже исходя из данных ему легально, в соответствии с Конституцией, полномочий, что хочу, то и делаю. Он может вплоть до, назначать вплоть до аильных кнешей и так далее. То есть это абсолютная власть. Вот.
К чему это приведет? Может привести в случае принятия Конституции в таком виде?
Это будет продолжение нестабильности. Это будет продолжение нестабильности. Сама по себе президентская форма правления, она сама по себе, ну как вам сказать, она неплохая, если соблюдается баланс между ветвями власти. Например, возьмем американскую систему. Это президентская система, но там суд независим, и Конгресс и Сенат тоже независимы. И оба эти органы обладают достаточными сильными полномочиями, да, для того, чтобы призывать к ответственности президента. Понимаете? По предлагаемому варианту это сделать будет невозможно. Понимаете? Вот в чем дело.
Но там предлагается такой институт, как Курултай, который может брать отчет у законодательной ветви власти, у президента и так далее.
Ну, это институт Курултая, он даже по предлагаемому варианту, он даже не введен в систему государственного управления. Понимаете? Но при этом обладает распорядительными и контрольными функциями. Вы себе можете себе такое представить? Это что за государственное управление, где высший орган не входит в систему государственного управления? Это выпадает вообще из логики госустройства. Я не знаю, кто писал эту конституцию, но я подозреваю, что писал человек, который вообще не знаком с таким предметом, как теория государства и права, и с системой, что такое государственное управление. Понимаете? Надо любые такие документы. Да, Конституция – это документ, который, в общем-то, пишется политиками, но он должен проходить редакционную правку, очень серьезную, через экспертов, конституционалистов. Не просто юристов, специалистов в области, там, я не знаю, уголовного права или административного права, а именно конституционалисты должны давать рецензию и ремарки. Потому что, ну, это просто вариант смешной. Понимаете? Это просто вариант смешной, потому что я не понимаю, как это... Там даже написано, что Курултай может даже, оказывается, отстранять президента от власти, да? А как он это будет делать, если он не имеет... Извините меня, он не находится в системе управления. Формировать кто этот Курултай будет? Опять президент будет. И это опять будет система, когда под себя. Поэтому я говорю, действующая конституция... Почему у нас нашу страну все время трясет? Почему мы никак не можем стабилизировать? Потому что из-за ошибок в Конституции, как действующей, так 16... Вот у нас в Конституции, вот смотрите, самые серьезные были в 2010 году, да, изменения Конституции, в 2016 году. И в том, и в другом случае мы выступали против. Правовая клиника. И я в том числе выступала против. Потому что дисбаланс между ветвями власти, неопределенность статуса каких-то государственных институтов будет вести к нестабильности. Конституция – это документ консенсуса. Если с помощью этого документа мы, система не будет сбалансирована, значит, всю страну будет все время трясти. Это бесконечные революционные потрясения, бесконечные смены власти не правовым способом будет происходить из-за недоработок Конституции.
А все-таки эти недоработки, они допускаются как-то намеренно или все-таки все дело здесь в непрофессионализме? Потому что вы упомянули, что Конституцию пишут политики.
Я думаю, что и то, и другое. Я думаю, и то, и другое. Потому что вся проблема заключается, вот дьявол кроется в деталях же, да? Дьявол кроется в деталях. Вы можете назвать действующую конституцию хоть ангельской, или предлагаемый вариант обзовите божественным, да? Он таковым не станет, потому что механизмы, через механизмы реализации, которые закладываются вот в этой конституции, да? Вы знаете, все сводится на нет. Я думаю, что в 2010 году, в 2016 году у тех администраций, которые приходили, была замечательная возможность стабилизировать ситуацию, да, и вывести страну на путь развития. Одним из условий этого является привлечение к работе профессионалов. Не своих. Вот, к сожалению, действующая администрация пошла, несмотря на то, что она все время пикируется с временным правительством, да, и апеллирует к временному, оппонирует, точнее, к 2010 году, и говорят, а вы разве по-другому делали? Но вы же используете те же самые схемы. Вы идете, наступаете на те же самые грабли, потому что основная проблема 2010 года – это была длительная нелегитимация органов управления. Здесь сейчас то же самое. Сейчас у нас опять то же самое. Временщики сидят, исполняющие обязанности спикера, исполняющие обязанности президента, да, нелегитимный парламент, да. У нас фактически полноценно легитимных органов власти сейчас нету. Вакуум. Понимаете? То есть это первая схема, первая ошибка очень сильная, крутая. Точно так же, как в 2010 году Гучко Салуэля быстро, скоренько приняли через референдум Конституцию заодно, скопом. Здесь то же самое у нас происходит. То же самое, через референдум, все скопом, все быстренько, скоренько, и теп-теп-теп, крысчайка. Правильно? Вот до тех пор, пока кыргызы будут жить по принципу эп-теп-теп-теп, у нас никогда стабильности не будет. Надо, если ты что-то делаешь, изволь делать качественно. Тогда это будет качество, определяет законность, определяет стабильность. Только на основе законности будет стабильность. Вот то же самое, как и временщики в 2010 году. Вот понапринимали декретов, до сих пор их статус не определен. До сих пор. Вот сейчас они скопом через нелегитимный парламент пачками принимают законы.
Это чревато какими-то, конечно, тяжбами в будущем, да?
Это чревато тяжбами в будущем. Будет возникать вопрос по их. И вот как до сих пор не могут определиться с этими декретами, так и с этими законами будут. Последующие все администрации опять будут. Почему? Потому что опять эп-теп-теп-теп. В 2010 году революционеров, сторонников, которые ходили на митинг, целыми пачками приводили. Правильно? В суды, в органы исполнительной власти. Сейчас команда Садыра Джапарова делает то же самое. И это доходит еще до большего абсурда, когда сторонники говорят, не хотела я, он сам пришел, да, или меня привели чуть ли не насильно там куда, в Мегаком еще куда-то приводят, да? Слушайте, кто к нам будет относиться серьезно, если на камеру, в публичное пространство, назначаемые люди, не имея никакого отношения к этому, не обладая ни экспертным, ни профессиональным потенциалом, Джуэн-Эле их назначает куда-то советниками еще. Разве в 2010 году мы это не пережили? Это же было. Поэтому я и говорю, остановитесь, хватит повторять. Вот вы критикуете временное правительство, но вы же все схемы временного правительства азырыли Джасал Пайсмару. Чем вы лучше тогда эти? Чем вы лучше?
Сейчас уже Жор Кенеш принял законопроект о назначении референдума и ставить точку будут избиратели. Насколько это будет правильно и вообще оправдано с юридической точки зрения, если вот избиратели будут выбирать форму правления, хотя избиратели сами не особо-то и разбираются в этих вопросах.
Вот мы до этого говорили с вами, Булат. Последние выборы, то есть Жор Кенеша, вот который, мен мүмүтүмдү кыргыз элиме тап такыр өчүрүп салды. Вот я честно говорю. У меня было сильнейшее разочарование, потому что использование схемы по форме номер 2 показало количество, минимальное количество наших граждан, избирателей, которые просто за 2000 сомов продадутся любому, кто не придет. А это значит, говорит о том, о неспособности, неготовности граждан Кыргызстана избирать. И до тех пор, пока мы не научимся выбирать правильно, а выбирать правильно, это значит выбирать осознанно. Понимаете? Я думаю, что ничего хорошего не будет. Мы вот сейчас возмущаемся, называем шестой созыв самыми последними нелицеприятными словами. Что они чимкирики? А разве мы не являемся таковыми? Продажность во время выбора, это потом, это продукт вот, вот. Поэтому я сомневаюсь, я еще раз говорю, до тех пор, пока простые граждане не научатся брать на себя ответственность за свой выбор, взывать к взывать к совести тех, кого мы избрали, или политической элиты, как угодно назовите их, да, будучи сами бессовестными, не совсем честно. Поэтому, на мой взгляд, сейчас что у меня? Мы находимся в ситуации перманентной гражданской войны. Мы все время воюем друг с другом. Воюем с бакиевцами, воюем с акаевцами, воюем с атамбаевскими, воюем там, я не знаю, с временщиками. Да? Сейчас вот яростно не принимаем джапаровских. Да? И это является источником. Нас все время трясет. Вот сейчас вы посмотрите, что творится с воздухом. Наших детей калечат за счет того, что смог в Бишкеке дышать нечем. А мы бьемся по поводу Конституции с джапаровцами. Мы били-били и смея соушваталось. Понимаете? И бесполезно это делать, потому что, как оказалось, атамбаевские нисколько не лучше бакиевских. Джапаровские не лучше временщиков. Вы делаете то же самое. Но взывать к их совести мы, граждане, можем тогда, когда хотя бы большая часть наших граждан будет приличными. Мы все сидим на взятках. Все абсолютно. Вот просто, вы знаете, вот посмотрите. Врачи, учителя, журналисты, вот ваши братья. Разве вы не знаете, кто и за сколько продается? Знаете, Бирбиристы, Танылыс? Разве сейчас среди правозащитников нет гонга организаций, которые сидят и продают принципы права и так далее, и с разных источников? Это же правда. Тогда что клеймить? Смысл клеймить тех, кто сидит в больших коррупционных схемах, если мы сами являемся источниками этой коррупции? Речь идет только в размерах. Пока мы этого не поймем, мы будем продавать свои голоса, продавать тем, кто в состоянии купить, и который потом будет лоббировать и отбивать эти свои деньги. Эти истины давно всем известны.
То есть всенародное голосование, оно сейчас не способно поставить точку, да?
А все выборы показали, что наш народ, к сожалению, не готов голосовать. Вот последние выборы, да на ачк, господи. И хватит бить себя в грудь и говорить, что мы патриоты, неподкупные, да, вы знаете, мы манастын урпактарыбыз, хватит. Мы честно должны посмотреть на себя в зеркало и сказать, мына биздин түрүбүз кебетебиз, ошо. Треть наших избирателей продажные, а назад это минимум. А на самом деле гораздо больше. На самом деле гораздо больше.
Ну как раз это и привело к октябрьским событиям.
Поэтому к октябрьским событиям мы должны честно говорить, к октябрьским событиям привела не только злоупотреблению властью, да? А привела еще и продажность избирателей. Вот форма тех людей, те люди, которые по форме номер два, вот Ачек, вот я хочу воспользоваться. Следующий, вот октябрь, это на вашей совести. И все предшествующие тоже. И я не поверю, когда оправдывают и говорят, что люди соглашаются продаваться, потому что они бедные. Я видела тетенек, увешанных золотом, по СМИ тем же. Крикры-покры, которые вот эту форму номер два использовали, не пускали в подъезды там представителей других партий. Они что, бедные? Ничего подобного. Ничего подобного. Никто из них последний кусок хлеба не доедал.
Изменение Конституции. Как вообще должна приниматься эта Конституция?
Ну, по этому поводу, если вы обратили внимание, весь свой октябрь, первую половину ноября, мы только и делали, что мы огромное количество дали анализов по процедурам. Мы, это контент, это уже содержание, но до этого мы выявляли, мы давали анализ всех процедурных, как процедура должна проходить и что должно было быть. По сути дела, вот сейчас я по-прежнему говорю, что шестой созыв, и мы анализ дали этого. Он потерял свою легитимность. В каком плане? Да, для недопущения вакуума власти он должен был оставаться и передавать свои полномочия седьмому созыву. И его полномочия должны... Но это должны были быть представительские только полномочия. С законодательными функциями все. Они не имеют права сейчас инициировать законы и принимать эти законы.
То есть, чтобы принять новую конституцию, надо сначала избрать следующий созыв?
По логике вещей, да. Но схема, понимаете, проблема заключается в том, что я не знаю, по какой схеме пойдут они. Я не знаю. Они вначале будут проводить референдум, а потом они будут как бы выборы Дёрку Кенеша это делать. Либо наоборот. Я не знаю этого. От этого зависит они через референдум, потому что седьмой созыв, он уже практически может, даже по действующей Конституции, он может вносить изменения и поправки в Конституцию. Но смысла нет, потому что если сейчас они изберут примут Конституцию, то туда уже по новой схеме уже седьмой созыв будет собираться, и нет смысла, через него они проводить не будут. Да? Если же они вначале изберут седьмой созыв и сделают там в начале выборы в парламент, то тогда как бы смысл теряется, потому что после принятия новой конституции они должны тогда заново переизбираться по логике вещей. Потому что они-то по логике вещей говорит, что вначале должна быть конституция, а потом. Но как они будут, это будет все время возникать вопрос по легитимности самого процесса принятия, потому что шестой созыв, он потерял свою легитимность. Я не знаю, как они будут из этой ситуации выкарабкиваться, по какой схеме, потому что никто еще это не обнародовал, потому что, ну, вы знаете, по действующему законодательству, я все равно считаю, что они должны были уже давно назначить выборы Дёрку Кенеш. Они не могли просто так продлевать себе полномочия. Это произвол. Это произвол, и мы по этому поводу тоже сделали анализ и публиковали его. Он тоже у нас на сайте содержится. Но, к сожалению, не все наши рекомендации учитываются. Но я еще раз говорю, что все, что мы писали, говорили в 2010 году, в 16-м году. Рано или поздно за все ответственность наступает. За все. Это приводит... Не хотите слушаться, прислушиваться к мнению экспертов, вас будет трясти. И рано или поздно за это ответственность наступит.
Хорошо. Спасибо вам большое за интервью. Я надеюсь, что и ситуация будет найден самый правильный, самый законный выход.
Самое главное, чтобы этот был выход, который приведет к стабильности.
В эфире «Радио Затык» была программа «Перекресток». Наш сегодняшний выпуск прошел в формате интервью. Мы побеседовали с директором правовой клиники Адилет Чулпон Джакуповой о проекте новой конституции Кыргызстана, который сейчас обсуждается. Беседу вел я, Болот Колбаев. Спасибо за внимание.
«Перекресток»